Tena mihinana sigira cinq ans comme nissalo wanata ko flana no kera nyina na to ko salon international de la RSU na le koni baro nya shinendo anga sigida re la kana ni chuga uma ani ika no ka fo chake dau ani mau yere u ka walia mun be se ka to kololo be se anga sigida uma o koni o bara u kama Suleiman Bendeka ale shifina ka nka nyama ye mun we ni kena sigi anka ale la
ni initiative winta ka entreprise ou sensibiliser ka communication ke ni ni initiative unique parce que mon chamanté a concept don mon chamanta dona bora entreprise baula malilano a concept don fait possible donc en bolo franyonga ka ici ka anga contribution apportée
et kada be fomu yere mako RSE femindo mauba menga a doninte kosobe olasa Musa Bendeka Jabate nale koni ye malila ma flodo ye munwen kuin sigi senka aliba adado ala ka fesefese ka nyafo anyi
first of all the problem be RSE la buna harama de ikera entreprise o ibi danao ini muso jelendo ibi gouvernement nao au fo bema ko organisation donc a dabora de ave koko ke nyi kono akot a hakli to fin sabala fin flodo me environnement fin flanage mais social fin sabana économie donc responsabilité sociétale des entreprises avec une fin sabana de confort anga hakli to ni fin sabala anga na fiye blan ni fin sabala maintenant pour mettre la responsabilité sociétale en marche fin do be na fo ma ko outil o outil nda fo ma ko la norme ISO 26000 o norme ISO 26000 de là o de ba be wala wala sa ka nya fo mo ko
ika donc afoni kenen koni adinfaya ani akenen nyana mali ali talit nokadi mali premier ministre koroma noye mudibo sidibi akoni ayira ka fo shifina ka ufleka ni waliam tani femi do koroba la wa femi do akany sabula amiyorom na kosisa wakati yelema akenno ka deguna si mali diuma
ja anga yiru be ka doya sene ke fo be ka doya ni yiro ro la ni ali na yeta bama ko jafanat me chuamna amena atete tugunu loup me tu wa mna tete tuguni fencha ambe ka tie fencha ambe ka tuni nama ko shifana ali ji le niger mi juliba no bangulu o fana fembe ka kula mi manga na continuate apsikana ni kororo do donc konna la mena minu ye kenira yo ye nu be entreprise bugulu o wi ay ka fo lu ka bara konna la sika ka bara ke kanine usigida ko kaine usigida ko kanko kaine usigida ko bobe fem na kaine luko ubio be baraka ni femi kana ni chenri doye mi kurolo be se mauma uere laba nye tale nye fe apsika se ulurema
la sa ni shifina kam luyo ni kenesi kisin ka gaira ka foka bara dant na ken ye sans sa ulan kine ka krokro ya foka ta se wati la ikadon ka fo muye manifiu ye ani chakedau uka don ka fo ami waliya munuke abe kololo la si nyenawa yama Mohamed Danyoko, VOA Torola, Kabobo Mako.